liela daļa vietu mums ir pārsvarā zināma, viņas ir diezgan zināmas, kur tur diezgan regulāri, teiksim tā, zināma regulāri, šī atkrituma tiek izgāsta. Tās, protams, ir ērtāk piebraucamās. Tāpat laikā nu, no liekamā, kā saka, lieciniekiem slēptās vietas, bet viegli iebraucam, pamatā tas notiek viss šī nelegālās darbības izmanto, notiek ar autotransportu, tiek vests uz mežu. Tas nozīmē to, kad notiek mērķtiecīgi, tātad viena sabiedrības daļa mērķtiecīgi atbrīvojās no sev šīm nevajadzīgām lietām, jeb bīstamiem atkritumiem, tātad nu, maksimāli lētākajā veidā, ja tā var teikt, jo pretējā gadījumā tad dodoties ar šiem atkritumiem uz noglabāšanas punktiem, poligoniem, tad tas ir jādara pa maksu. Nu, tieši runājot par bīstamiem atkritumiem.